Ondřej Soukup,
Josef Pazderka, míříme na východ. Tentokrát se budeme bavit o Charkově, těžce zkoušeném ukrajinském velkoměstě, které mělo tu smůlu, že leží pouhých 30 kilometrů od ruské hranice. Není dne, aby na město nedopadly ruské rakety a drony. A v těchto podmínkách již více než 4 roky žijí 100 tisíce lidí.
Jak tohle riziko mění lidskou psychiku, vnímání času, bolesti, ztráty a jaký rozdíl je ve městě žít nebo jen přijíždět jako reportér, který nabere materiál a zmizí?
Vítejte u dalšího dílu podcastu Na východ, který vzniká na Českém rozhlase Plus.
Upozorňujeme, že v tomto pořadu zazní ilustrační zvuky leteckého poplachu.
Rusko použilo řízené letecké bomby, které svrhlo na Charkov.
Kvůli raketovým útokům lidé do města moc nechodí, ale moje šéfka každý den.
Air raid sirens are part of everyday life.
Sonoček, neboj se.
Adela came as a Czech journalist. In Kharkiv she first met Konstantin and they fell in love.
A protože tohle téma je velmi osobní, tak vítám ve studiu vzácného hosta, kterým je reportérka Adéla Knapová. Adélo, vítejte.
Dobrý den.
Vy žijete právě v Charkově už minimálně rok a půl, tak jest?
Je to tak.
Tak já jenom krátce vás představím. Spisovatelka, novinářka, dlouholetá reportérka Reflexu, která se na začátku té plošné invaze tak nějak ocitne v 1,5milionovém Charkově. Jak se to tak stane, Adélo?
Ono se to stalo postupně. Já jsem na Ukrajinu jezdila samozřejmě jako novinářka už předtím jako reportérka. Když začala takzvaná velká válka před 4 lety, tak jsem se vydala na reportážní cestu hned po začátku války. Bohužel do Charkova jsem až nedojela, ale potom jsem napsala první román, který se týkal Ukrajiny trošku a na základě toho si mě z Charkova přitáhl Dům slovo, což je taková specifická instituce, prokletá, kulturní, a dostala jsem pozvánku strávit tam rezidenci právě mezi těma bombama a výbuchama.
Takže už během té plošné invaze
ano.
Jste jela na rezidenci do Charkova.
Do Charkova. A já jsem se samozřejmě trošku bála a nechtěla jsem to přijmout, ale oni to nějak podvědomně tušili. Lidé z Charkovského literárního muzea, co mě zvali, a řekli, už to byli i nějací básníci. A to pro jako romanopisce je taková výzva. Když to zvládli básníci, nestabilní tvorové, tak já to přece zvládnu taky. Takže jsem se tam vydala. A nějakým zvláštním způsobem jsem se do toho ošklivého, ale nesmírně silného města zakoukala. A potom postupně jsem se tam zakoukala do svého životního partnera, proto tam žiju.
Já jsem si tady našel ve vašem životopise, že vy jste za reportážní povídky z Ruska a Ukrajiny získala ocenění Mladý Hemingway, takže předpokládám, že už kdysi jste se v tomhle prostoru pohybovala. Byla jste někdy předtím v Charkově a jak se líšil ten Charkov, který jste viděla pak během té plošné války?
Shodou okolností moje vůbec první zahraniční reportáž vedla na Ukrajinu. A nebylo to plánovaný, nebyl to můj cíl, ale byla jsem absolutní ucho elef. A tehdy jsem tam jela s Karlem Cudlínem, který byl už ostřílený slavný velký fotograf a nikdo z mých kolegů s ním nechtěl jet. Já jsem nevěděla proč, takže já jsem do toho skočila a byl to velký křest ohněm. A bylo to skvělý a vlastně díky tomu jsem se rovnou naučila psát a postarat se sama o sebe, protože to bylo náročné. Je to doba bez mobilních telefonů, je to doba bez GPS map. My jsme prostě jeli dál na východ a nevěděli jsme, kde skončíme. Bude to ještě Ukrajina, Rusko nebo nějaká jiná země.
Mimochodem teda už zmíněný Karel Cudlín vydal o té Ukrajině nádhernou fotopublikaci.
Nakolik jsem to pochopil, tak proč kolegové s ním nechtěli jet, bylo, že nemá řidičský průkaz.
Tak a já jsem to všecko odřídila tedy, kromě jiného, takže bylo to dobrodružné.
Ale jestli jsem to dobře pochopil, tak do Charkova jste se...
Do Charkova jsme, my jsme jeli spodem. Do Charkova vůbec. Charkov mě vlastně nikdy nezajímal. A ani když potom začala ta velká válka, a já jsem se vydala v tom největším zmatku v prvních dnech války s fotografkou, svým vlastním autem, prostě do války, tak jsem ani neměla cíl Charkov. Já jsem mířila do Mariupolu, kam jsem nedojela vůbec. Skončili jsme u záporožské elektrárny jaderné, kterou zrovna Rusové ostřelovali.
Jeden z reaktorů záporožské jaderné elektrárny je kvůli ostřelování odstavený.
Vychází od března pod kontrolou ruských sil a pravidelně se stává terčem útoků. Z nich se obvinují obě zúčastněné strany.
Fotografka dostala panickou ataku, že teďka prostě bude jaderný výbuch, ať rychle jedu zpátky, tak jsem se jí snažila vysvětlit, že fyzika funguje tak, že i kdyby jsme letěli a nejeli autem, tak už nám nic nepomůže. Ale ani tehdy jsem vlastně o Charkovu nějak neuvažovala. Pro mě to bylo město, kde si hrozně daleko, nic jsem o něm nevěděla, kromě toho, že to bylo kdysi hlavní město Ukrajiny. A nezajímalo mě to, přiznám se. A dokud mě tam nepozvali a já jsem tam nepřijela, vlastně mi bylo hloupý odmítnout, tak by můj život se odvíjel úplně jinak.
Ondro, když se řekne Charkov, co se ti vybaví? Tak tvůj oblíbený Žadan, bych si tak tipnul?
Tak to bezesporu. Připomíná mi vlastně Oděsu. Byť teda ta města vypadají úplně jinak. Ale takovej ten vibe. Charkov byl pro mě takový jako trošku ta mentalita toho přístavu. Byť samozřejmě daleko od moře, ale tím, jak to byl vlastně obrovský obchodní centrum i třeba pro obchod právě jako dál do Ruska, tak mi přišla, že tam jako je spousta takových lidí, kteří si umějí poradit a který slovo ne neuznávají za odpověď a jsou vlastně jako hrozně podnikaví i v té kulturní sféře taky. Tam taky vždycky byly skvělý jako divadla, kapely, samozřejmě celá ta historie ukrajinské literatury právě v tom nešťastném domu slovu, že jo, který byl postavený pro původně tu sovětskou literární elitu, kterou následně Stalin nechal vyvraždit, tak prostě tam jsou jako neuvěřitelný příběhy.
Já mám na Charkov vzpomínku z roku 2014, kdy začala vlastně ruská invaze poprvé, kdy jsme na ten východ začali jezdit, protože se v Donbasu začala vařit nějaká jako nepřehledná krize, ze které se posléze vyklubala úplně regulární ruská armáda. Tak ten Charkov byl, aspoň tam mentálně, jak jsem to jako zaznamenal, vnímán jako první věc, která padne Rusku.
Politici jihovýchodní Ukrajiny odmítli legitimitu parlamentu v Kyjevě. Charkov na nic nečeká a připravuje se na rozpad Ukrajiny. V rezoluci si odhlasoval převzetí moci samosprávou.
Omlouvám se, slyšel jsem všude kolem, ale Charkov to je ruský město, to je prostě jasný. Jo? Jasný to jednak nebylo, ale jednak vlastně mě na tom vždycky fascinoval ten naprostý nesoulad těch očekávání s tou realitou. Jako vlastně ta hrdost toho Charkova, a vím, že to vnímáme moc černobíle, tak já jenom jako můj vjem je, že předpoklad byl naprosto jasný, tohle bývalé ukrajinské hlavní město přejde jako první. To je úplně jasný. Jasný to nebylo a zjistíme určitě proč. Vy přijíždíte na literární rezidenci do Charkova, co se vám zpětně vybaví, když jste přijela?
Jsme 3 roky zpět. Čili na město se útočilo tak, jak teď, ale byly to víc kaby, což jsou klouzavý pumy a rakety. Teď už jsou to hlavně drony. Já jsem tam vlastně přijela autem s lidmi, kteří z Charkova byli a zrovna tam jeli, čili se nabídli, že mě tam odvezou a zpátky se stáhnu tou krásnou železnicí a přijeli jsme asi 3 minuty před začátkem nočního zákazu vycházení. Bylo to na podzim, čili už byla tma. Já jsem vůbec nic z toho města neviděla. Tam na mě čekala moje dnešní kamarádka, ředitelka literárního muzea, vrazila mi do ruky klíče. Já jsem neviděla ani ten dům slovo, že jo? Protože v Charkově v 8 všechno zhasne. A to město je absolutně tichý a černý. Ukázala mi, kde se tam rozsvěcuje, kde je tam voda a odjela. Já jsem byla v obrovském bytě, v baráku, kde je tam 66 bytů a 2 byty byly obsazeny. Jinak samozřejmě všichni utekli a polovina oken byla zatlučená. A v noci dopadla do sousedního bloku raketa. Což já jsem prostě samozřejmě nečekala. Nevěděla jsem moc, co mám dělat, protože když jsem do té války jela hned po začátku, tak jsme všichni byli na tom adrenalinu. Jeli jsme prostě do války. Nevěděla jste, z které strany na vás vyběhne Rus, co se bude dít. Ale tady my jsme projeli prostě hladce celou Ukrajinou, která už naprosto krásně fungovala. Přespali jsme v Kyjevě. Přijeli jsme po dálnici do Charkova. A najednou já jsem se probudila tím, že jsem levitovala nad postelí tlakovou vlnou. Neměla jsem ještě všechny ty aplikace v telefonu, který mám samozřejmě teď. A jediný místo, kde já jsem mohla být, bylo mezi vstupníma dveřma. Tam jsou takový ty dvojitý úzký dveře, mezi který se dávaly mopy a smetáky. Čiže já jsem strávila svou první noc v Charkově s mopama a smetákama na zemi. Strašně jsem se bála, že tam prostě umřu. A byla jsem rozhodnutá ráno se zbalit a básníci, nebásníci, jedu prvním vlakem zpět. Což se samozřejmě nestalo, protože druhý den jsem se probudila. podívala jsem se z okna, v 5 ráno mě teda probudil uklízecí vůz, já jsem myslela, že jedou ruský tanky, úplně zblblá, a oni prostě uklízeli ulice, vysazovali květiny po tom výbuchu blízkým, což mi přišlo absolutně absurdní, pak jsem pochopila, že to je nesmírně důležitý psychologický prvek pro to město. A šla jsem se teda projít do toho muzea, abych oznámila, že pojedu pryč, a tou cestou do toho muzea přes to centrum jsem potkávala ty lidi a dívala jsem se kolem a vlastně jsem se zastyděla za ten svůj strach. A já si pamatuju to město takový, že se mi nelíbilo, ale nesmírně mě nějak chytla ta energie, která se nedá doteď popsat. To město obrovský síly. Já právě úplně nesouhlasím s tím srovnáním s Oděsou, neboť tu Oděsu taky znám. V jistým směru z hlediska obchodnického ano, ale myslím si, že ten Charkov je víc jakoby tvrdý město než ta Oděsa.
Víc tvrdý znamená co?
Není tak otevřený. Přístavy bývají víc otevřený. Tomu, kdo tam přijde, jsou schopní víc asimilovat ty lidi, protože přece jenom jsou to přístavy. Jsou to obchodníci, jsou velice životaschopní, což ten Charkov je, ale je to víc uzavřený město, mi přijde. Možná tím, že to je opravdu stepní město a je veliký a je to vlastně nejvýchodnější výspatý Evropy, zatím už začíná Rusko. Ale pravdou je, že ono to bylo ruské město a prostě proto, že předchozí primátor, můžeme říct, šéf toho města, u nás je to primátor, byl prostě absolutně proruský člověk a po roce 2014 tvrdě zasahoval proti všem. Normálně dělali to, co dělali nacisti, a dělal to tenhle starosta nebo tenhle primátor, že ti, kteří byli na Majdanu, tak museli klečet na náměstí a všichni lidi je mohli být a oni po nich stříkali barvu a veřejně je ponižovali. A to se dělo v roce 2014, tady tohle. Čili ho pak samozřejmě zastřelili, je to Karnes, to je taková osobnost, nicméně současný primátor.
Velmi barvitá osobnost,
velmi
řekněme.
Mafiánská.
Přesně to jsem chtěl naznačit.
A proruská, ale současný primátor byl jeho pravá ruka. A když vlastně začala velká válka, tak on na pár dnů zmizel, tak jako pan Sinehubov, což je šéf té oblasti, a všichni prostě čekali, co bude, jestli je vydají těm Rusům nebo ne. Naštěstí ti sami Charkovani se prostě postavili a uhájili to město. A oni se pak objevili a měli jednoznačně pro ukrajinský postoj. Ale bylo vidět, že někde čekali, jak to dopadne. A tihle lidé vlastně pořád ten Charkov řídí. Sice jsou velmi proukrajinští, dostávají metály od prezidenta, nicméně prostě ty moresy ruský tam zůstaly a korupce zůstala na stejný úrovni. To město je vlastně nějakým způsobem fascinující, protože to je opravdu časová smyčka ve všech směrech.
Jeden den v Charkově ve vašem běžném rytmu obnáší oproti tomu, co zažíváme tady, absolutně jiné dimenze, a kdybyste je měla někomu přiblížit v rámci programu jednoho dne, tak co to je?
Bude to znít strašně hloupě, ale já vlastně tam žiju úplně stejně jako tady. V okamžiku, kdy se rozhodnete žít v Charkově, to není Kyjev. V Charkově nikdo nereaguje na sirény, protože byste byl v krytu non-stop.
Ruské síly dnes podnikly další vzdušné útoky na východoukrajinský Charkov a zranili desítky obyvatel. Raketové a dronové údery zasáhly i západ Ukrajiny.
Se začaly ozývat krátce po 22. hodině, do toho kulometná palba protivzdušné obrany a jasné záblesky na obloze.
We were just about to go to bed when the sirens started wailing, but it scared us. And then the next one blew out the windows. It was a nightmare.
Takže vy si zvyknete na ten zvuk sirén, zvyknete si na výbuchy, zvyknete si na střelbu. Není to opravdu tak, že byste tomu podřídil svůj život, protože to byste tam nemohl žít. Ale vy jste naznačil už v úvodu veliký rozdíl. Když jsem tam 3x předtím přijela a zase odjela jako novinářka, tak jsem tohle vnímala. Ale když se pak rozhodnete nebo přijmete rozhodnutí tam žít, já si myslím, že to je stejný nebo podobný jako třeba u Lékařů bez hranic, kteří se rozhodnou pro nějakou misi v nebezpečné zemi. V okamžiku, kdy to rozhodnutí přijmete, tak se změní absolutně váš žebříček hodnot. Vy prostě víte, že dobrovolně přijímáte nějaké zvýšené riziko a tím pádem ho musíte vytěsnit, protože jinak se zblázníte. Čili já vlastně tam funguji úplně stejně jako tady. Já ráno vstanu, mám tam velkou pracovnu s velikým oknem do ulice a pracuju a píšu a pak jdeme na kávu, protože tam všechno funguje. A ano, my nikdy nevíme, jestli v té kavárně půjde elektřina, jestli nám půjde voda. Teďka jsme měli samozřejmě obrovský potíže, protože opravdu přežila jsem nejhorší zimu od druhé světové války.
Mezitímco teploty na Ukrajině klesají až do minus 28 stupňů Celsia, bez tepla zůstává stovky tisíc domácností po celé zemi.
Měli jsme tam opravdu velmi těžké podmínky, probouzíte se do 4 stupňů v bytě, neteče vám voda, nejde elektřina a není to na jeden den a s tím je spojený věci, jako kam půjdete na toaletu, je to 1,5 milionu lidí, kterým nejde voda. To jsou takové drobnosti, kterými si vlastně jako civilizace už vůbec neuvědomujeme, ale najednou ten život se dostává úplně na bazální úroveň. Ale to bylo jenom letos v zimě, asi měsíc. Jinak se tam žije vlastně úplně stejně jako tady. Jenom s tím rozdílem, že je to opravdu velkoměsto velikosti mezi Prahou a Brnem a v 8 večer je tam tma. V létě později, ale je tam ticho. Tam je absolutně to město během hodiny stichne a na ulicích opravdu nikdo není. Jsou to obrovský rozdíly, když pak přijedete do Kyjeva, kde tohle není, nebo do Lvova, nebo kamkoliv dál, tak vlastně máte obrovský pocit třeba i nespravedlnosti, že je tím postižený jenom ten východ, když to zbytek Ukrajiny žije dál veselé a prostě v noci chodí po ulicích opilý skupink lidí. To si nesmírně rychle odvyknete a zvyknete si na to, že jste v centru velkoměsta a díváte se na nebe a vidíte nádherný nebe a občas tam jako něco proletí. Ale je to strašně surreální pocit.
Já jenom připomenu, Adelo, že vy jste v květnu 2023 vydala román Zbabilé zápisky z ukrajinské války, který je ještě trochu víc dokumentární, ale 2025 jste ve Větrných mlýnech vydala knížku povídek Krvavý kompot, která už je beletrie, která vlastně popisuje všechny tyhle vaše zážitky, věmy, dojmy. Co byla ta základní emoce, kterou cítíte třeba za tím krvavým kompotem? Jako, co by to bylo?
To zní divně, ale já tam cítím neuvěřitelnou naději v Charkově a všudy přítomnou lásku. A myslím takovou tu lásku k životu, ke všemu živému. Tam je to úplně na jiný úrovni, protože opravdu tam probíhá jakoby velká antická bitva každý den před našima očima a my jsme toho součástí, kde to dobro bojuje s tím zlem. A jediný, co opravdu já tam zažívám každý den, tak empatie, soucit a záchrana, boj o úplně každý život, o malýho ptáčka, stejně jako o člověka, tam má úplně stejnou hodnotu a stačí ta malá věc a už vidíte, že to má dopad na někoho jiného. To jsou věci, které tady zní strašně prázdně, protože si je neumíme představit. Ale pro mě je proto ten Charkov tak strašně silný, že vlastně za tím kompotem je pro mě obrovská jako láska a naděje těch lidí. Já vím, že ta knížka je těžká, nicméně ti, co ji zvládli přečíst, tak mám zpětnou vazbu, že je nesmírně vnitřně posílila a dala jim nějakou paradoxně naději, přestože se zdá, že ta knížka je o beznadějných věcech.
Vy tam vlastně asi ve dvou povídkách popisujete, jak přijíždějí zahraniční novináři, aktivisté, právníci a tak dále za obětma těch hrůz prostě ruské okupace. A já jsem si říkal, protože já jsem taky zažil, byl jsem v vesnici Jahydné, kde zase prostě během těch prvních měsíců drželi ve sklepě školy asi 109 lidí a vlastně my jsme tam byli a byli tam i ti lidé, kteří to zažili. Jo? A byl to pro mě takový ten pocit, jestli vlastně ty lidi nezneužívám. Ale současně bylo vidět, že oni to chtějí samozřejmě říct, jako nakolik to v podobných případech takhle cítíte?
Já jsem to tak cítila vždycky. Pro mě vlastně válka na Ukrajině není první setkání s mým vlastním studem za to, že mám privilegovaný život, když bych to měla nějak takhle shrnout. Protože jsem se věnovala migracím, byla jsem opravdu na těch nejhorších místech v Evropě, kde jsou lidé, kteří uprchli před válkou nucení žít a někteří tam i umírají. Takže pro mě to nebylo první setkání s nějakou opravdu velkou lidskou katastrofou a tragédií. Ale já jsem vždycky věděla, proto vlastně pro mě beletrie tak důležitá a proto píšu, že opravdu každý z nás je příběh. Naše životy jsou příběhy, tahle historie, celý svět je příběh a pokud je nebudeme vyprávět, tak jako by nebyly. A vy musíte ty lidi prostě nechat mluvit. V tom je síla literatury, proto já samozřejmě vždycky budu preferovat fikci. A i teď jsem vlastně dopsala velký román v Charkově, který letos vyjde. A já si myslím, že když jenom jste s těma lidma, je to pro ně nesmírně důležitý. V okamžiku, kdy jim umožníte, aby odvyprávěli svůj příběh, pokud chtějí. A já jsem ještě nepotkala nikoho, kdo by nechtěl. I tady v Čechách. Protože tím, že sdělíte svůj životní příběh, tak máte pocit, že se stal, když o vašem životě nikdo neví, jako byste nikdy nebyl. A to vědomí, že po sobě nezanecháte žádnou stopu, je strašně děsivý pro člověka. Takže já mám spíš problém s tím, jak se chovají někteří lidi, kteří tam přijedou na velmi krátkou dobu a prostě tím pádem se projevují velice agresivně a vlastně jsou neúctiví, dávají těm lidem najevo, vy máte být vůbec rádi, že my tady jsme, že jsme sem přijeli. To je pro mě velký problém a nedělají to samozřejmě zdaleka jenom někteří čeští novináři, dělají to úplně všichni. Ale já jsem zase, abych jenom jim nenadávala, já jsem vždycky měla obrovský štěstí právě tím, že jsem poprvé vystřelila z praku s Karlem Cudlínem. Tak jsem se vydala na cestu novinářskou, která mi umožnila vždycky psát jenom to, co jsem chtěla. Celý život. A v tempu, v jakým jsem chtěla. Čili já jsem nebyla nucená chrlit pod nějakýma krátkýma uzávěrkama texty. A dokážu pochopit, že když tam přijede nějaký štáb a má týden na cestu po Ukrajině a musí zásobovat zpravodajství, že si nemůže něco dovolit. Přesto jako ta hranice je nesmírně křehká, z toho Charkova se stalo safari, prostě protože pořád máte pocit nějakého bezpečí, byť fiktivního, protože to velké město vám ho jako dodává. Vidíte tam tolik lidí, že si říkáte, že i kdyby to tam spadlo, tak prostě umře někdo jiný. Vím, že to zní hrozně, ale prostě tak to je. Tak hodně těch novinářů, co tam jezdí, uvažuje.
Adelo, blížíme se k závěru. Poslední věc, a je to taky součást krvavého kompotu, takzvaná busifikace, nucené odvody. Vy jste tady měla být s partnerem v Česku, který nakonec neodjel, protože nedostal povolení, a sama jste zmiňovala, že kdyby se někde objevil, tak by možná byl také součástí busifikace. Ty problémy, věci, které příjemné nejsou, které rozbíjejí trošku ten náš hrdinný černobílý obrázek o statečných Charkovanech a Ukrajincích, kteří všichni jako jeden muž, jedna žena táhnou za jeden pro vás a jsou dobří. Tak jako je to reálné město s reálnými lidmi, není to překvapivé, ale co vás nejvíc na té realitě v tom Charkově vlastně bolí a trápí, jsou to ty pozůstatky té sovětské, postsovětské korupce, byrokracie, co byste řekla nejvíc?
Určitě. Ono je to totiž propojeno jedno s druhým. Prostě některé staré zvyky se nám vrátily a samozřejmě v okamžiku, kdy jste pod obrovským tlakem, což ta Ukrajina je a Charkov taky, tím, že je na východě, tak jste vysílení a vracíte se do starých automatických vzorců. Takže ta korupce tam roste. Problém, co mě nejvíc bolí, ale je vlastně spojený s celou Ukrajinou. A to, že ukrajinská vláda už je naprosto odtržená od těch obyčejných lidí, kteří opravdu bojují nebo drží aspoň tu Ukrajinu nad vodou, protože kdyby všichni muži bojovali, tak ta Ukrajina padne. Tam je potřeba, aby někdo vyráběl, aby někdo operoval ty vojáky, aby někdo opravoval elektřinu. Takový ten náš černobílý pohled, že všichni muži mají bojovat a ženy a děti budou jako držet tak velkou zemi, to může říct jenom někdo, kdo prostě nepřemýšlí. Takže samozřejmě tohle je jedna věc, že já cítím, že čím dál tím víc Ukrajinců i vojáků, protože mám hodně přátel, kteří bojují na nule, absolutně ztrácí motivaci a už nevěří své vládě, nevěří tomu, že Ukrajina směřuje k demokratické budoucnosti, ale oni za tu demokracii a svobodu bojují. Pro ně to nejsou prázdný pojmy. Proto oni bojují. Oni chtějí zůstat svobodný, demokratický a nesmírně je bolí tady to. A to se bohužel posledním roce velmi prohloubilo, protože žádný z korupčních skandálů není vyřešený, nikdo z těch lidí nesedí. Naopak je to všechno zahraný do autů. A tohle bude velký problém, až válka skončí. Opravdu, a říkají mi to i ti vojáci. Oni jsou ochotní si to jít pak vyřídit.
To člověk slyší opravdu ze spousta míst. Jako, jenom počkejte, až to skončí, tak my půjdeme na Kyjev.
Protože a je potřeba si uvědomit, že to jsou desítky tisíc špičkových vojáků, kteří opravdu ztratili svý blízký. Jen proto, že někdo na nich vydělal. Protože ty miliardy, které se ztratily, to jsou krvavý peníze, kvůli kterým umírali lidi i teď v těch mrazech. To jsou peníze, které přímo měly zachraňovat lidi. Tady se nebavíme o tom, že někdo nám předraženě prodal roušky, které nebyly potřeba. Takže tohle bude velká bolest Ukrajiny. Jedna z velkých. A to mě trápí, protože si to podle mě ty stateční Ukrajinci nezaslouží.
Adelo, my vám moc děkujeme, že jste si našla čas ve svém krátkém průletu tady Prahou i na podcast Na východ. Přejeme vám, abyste hlavně zůstala zdravá, abyste zůstala v bezpečí, aspoň relativním Charkova, stejně jako vaši přátelé, a přejeme vám vše dobré.
Děkuju moc krát za pozvání, mějte se hezky.
Tak to je pro dnešek všechno. Tento i již odvysílané díly v plné verzi najdete v audioarchivu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
Oceníme vaše postřehy, připomínky, opravy či tipy na další díly. Pište nám na rozhlasové e-maily, osobní účty na sociální síti X, Facebooku nebo Blue Sky. Posílat nám můžete i postřehy ve formě audiospráv.
Děkujeme za vaši přízeň, opatrujte sebe i své blízké.